Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 5-nji aprel, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Azatlygyň betbagçylykly ýol hadiseleri barada habarlarından soň Türkmenistanyň içeri işler ministrine nowatda soňky duýduruş we käýinç berildi. Türkmen metrosu Topuk gejirçisiniň Türkmen öýlüginiň 214-nji kilometriniň gurulup otarlanýanyny aýdýar. Resmi metrosda habar berilmedik dehkançylykly hiýillerden soň Türkmenistan ahal we Balkan welaýatlaryna hiýil sowgyjylaryny gurýar we beýlek täzelikler. Odaly habarlar dinleýän olar bilen men ýogsun anyň urgan tanşydy. Owan resmileri Taliban jeňçilerinin yüzlerçesinin Demirgazyk Gunwatardaky Batkyz welaýatynyň bir etrawyny zabt edip onlarça hökümet askerini we polisiýa ofiserini öldürenligini aýdýarlar. Balamurgawyň etraf gubernatory Waris Sherzat Taliban 3-nji aprelde hüjüme başlaýar howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 30 agzasynyň öldürilenligini aýtdy. Ol söwüşleriň dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Batkyzyň welaýat kengeşiniň başlygy Abdulaziz Bayyk Taliban söwüşçülerini Balamurgawyň hökümet edaralarynyň golaýynaky howpsuzlyk barlyk nokatlarynyň bir näçesini ele geçirenligini aýtdy. Ol diňe etraf polisiýa binalarynyň we Owansanyň milli goşunynyň barasynyň hökümet kontrolyny galanlygyny aýtdy. Ýurda soňky 10 ýyllykda gelen iň ýykynçylykly sýilden ejir çeken Eýranlylar hökümetiň kömek çäreleriniň ýeterlik bolmanlygyny aýdyp, gaharly protest demonstrasiýalaryny gurnaýarlar. 19 martdan bäri ýurdun köp bölegine guýan ýağışlar zerarly gelen sýil Eýranyň 31 welaýatynyň 26-sında ýüzlerçe owa şäheri sýyryp geçdi. Azynyň 62 adamyň ölümine sebäp boldy. Müňler çadym ençime günläp açyk gowady. Yağış yağmurasyny az oglak azyk we ýeli eşikdigärli. Protestçiler hökümetiň suw joşmasynyň öň ýanyna duran esasy bentlerden suw goýup bermek barada gelen kararyna hem gahar gadap bildirýärler. Olar bu kararyň öz aýlaryny, ekin ýerlerini, maýlaryny weýran etjekdigini aýdýarlar. Rus polisiýasy Yaroslavl şäherinde İçeri işler ministrliginiň binasynda prezident Vladimir Putin maskaralap, onuň pürkmü reňkde çekilen portretini döretmekde guman edilýän adamy tutsak etdi diýip ýerli media habar berdi. Guman edilýän 5-nji aprelde polisiýa şol töwereginiň gödäwçilik wideosyna düşen şekilleri derňänden soňra tutsak edildi diýip ýerli media aýdýar. Graffiti portreti 31 martta çekildi we onuň aşagynda rus dilinde Putin Peter diýen ýazgy bardy. Bu surat Putin rus häkimetlerine web-saýtlary petiklemäge we galp habar ýa-da döwleti we jemgyýetçilik maskaralaýan diýip hasaplanýan materiallar üçin temmi bermäge ygtyýar berýän kanuny gol çekenden bir näçe hepde soň çekildi. Ortiýetiň media gödäwçisi bolan rus komnadzor Yaroslavldaky maskaralaýjy suratça beden habar serişdelerini ony derhal aýyrma goýurdy. Käwirleri bu buyrugy berza etdi. Beýleki neşirler munyň senzura bolýanyny aýdyp ony ýerine ýetirmekden boýun toglady. Belarusyň polisiýasy Sowet döwrüniň repressiýalarynyň pidalarynyň hatyrasyna oturdylan onlarça agaç hazyň aýrylmagyna garşy protest bildiren aktivistleriň we siýasatçylaryň adyndan üniversiteni tutsak etdi. Haşlar Karapat'daki hatira künçeginden ayrıldı. Bu Minsk'in etegindeki tokoyluk yer olup, Sovet hakimiyetleri ol yerde 1930 ve 40 yıllarda öldürülen adamların adından 30 müngüsünü zaylaptı. 4. aprel günü yerden bu yere 8 ekskavator geldi ve haçları kazıp koparmaya başladı. Bir neç aktivist ekskavatorların işini toktutmaya sinanıştı ve sol pırsatta hem ara polisiye koşuldu. Başta Kazakistan'ın odalkı prezidenti Almazbek Atambayev'i cevapkarcılığa çekmek için işlenip dürülen kanun taslaması odalkı prezidentlerin elle girilmesizliğini saklap kalmağı gönüktürüldü. Kırgızistan'ın parlamenti 4. aprelde bu kanun taslamasının ahirki redaksiyasını 111 deputatın kollamağını 3 deputatın karşılığını kabul etti. Kanun taslamasının avtarlarının biri İshak Masaliyev özünün bu taslamanın ahirki beyan edilişine karşıdığını etti. Ol bu taslamanın başta öňkü prezidentleriň elle girilmesizligini aýyrmak niýetinden uralanlygyny, emma soňunyň iň soňky redaksiýasynda elle girilmesizligiň berkitilmegine getirenligini aýtdy. Bu taslamanyň ilkinji redaksiýasy dekabrda käbir kanun çykarjylaryň we beýleki siýasatçylaryň Atambayewiň prezident wagty kabul eden kararlaryny derinmäge çagyrýan wagtynda tasdiklanyldy. Emma ol soňra beýleki kanun çykarjylaryň teklipleri netijesinde düýüpli özgördüldi. Siz habarlar dinlediňiz.